Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva kjennetegner egentlig et godt arbeidsliv? Daniel Pink forfatter med en gravende journalistisk stil. I 2009 skrev han boken Drive, den overraskende sannheten om hva som motiverer oss. Og det en bok som jeg har hengt meg litt opp I. Pink snakker om hva som motiverer oss I arbeidslivet, og han baserer seg på en rekke studier fra MIT og andre universiteter. Man kan tenke seg at høyere lønn og bonuser en motiverende kraft for å få det beste ut av menneskers arbeidsevne, men det I høyeste grad en sannhet med masse modifikasjoner. Lønnsforhøyelser og bonuser gir kun bedre ytelse hvis oppgaven man skal gjøre forankret I grunnleggende mekaniske ferdigheter. Det fungerte for problemer med et definert sett med trinn og et enkelt svar. Hvis vi skal fylle en kasse med blyanter og teipe igjen boksen, kan en økonomisk gulrot fungere motiverende. Men hvis oppgaven mer komplisert og innebærer kognitive ferdigheter, beslutningstaking, kreativitet og evnen til å reflektere dypere og lengre rundt en utfordring, vil høyere lønn resultere I lavere ytelse. Pink argumenterer for at folk ikke skal underbetales, men betales det de opplever som rimelig. Hvis du betaler folk for lite, og det resulterer I økonomiske utfordringer utenfor jobb, vil det forstyrre vedkommende også inn I arbeidslivet. Og det siste jo ganske selvfølgelig, men den viktige beskjeden til Pink ikke hvor tariffen bør ligge for ulike jobber, men at mennesker I jobbsammenheng ofte motiveres av helt andre faktorer enn penger og bonuser. Han viser til studier som antyder at det tre hovedfaktorer som fungerer motiverende for oss mennesker, og det autonomi, mestring og mening. Autonomi handler om vårt ønske om å ha kontroll på egen hverdag, være selvstyrte og ta ansvar. I den grad vi hele tiden føler oss overstyrt, oppleves det ofte som mistillit fra ledelsen, og det kan undergrave vår integritet, noe som gjør at motivasjonen for arbeidet reduseres dramatisk. I stedet for å engasjere oss I jobben og investere både integritet og stolthet I det vi holder på med, altså en motivasjon som I høyeste grad kommer innenfra, begynner vi å utføre oppgaver slavisk for det vi må, noe som ender I en langt mer passiv motivasjon som både går utover vår følelse av autonomi og vår følelse av mening I jobben. Og det også kanskje en ganske åpenbar sammenheng. Når vi blir styrt og overvåket, så føler vi jo mistillit, og når vi føler mistillit, så vil vi I mye mindre grad ha en slags indre motivasjon for det vi holder på med. Vi gjør bare ting for det vi blir overvåket og for det vi pålagt noe, men I den grad vi opplever at vi har tillit og ansvar for det vi holder på med, så vil motivasjonen komme fra et annet sted, mer innenfra. Vi agent I eget liv, der vår innsats som produserer dette produktet, og det mine avgjørelser som avgjørende I dette prosjektet. Med den følelsen så har vi en indre motivasjon, og det motiverer I mye større grad enn Big Brother-systemet som overvåker deg og har en slags grunnleggende mistillit til at du ikke vil gjøre jobben din med mindre de står bak speilet med masse ris. Og det neste behovet, altså disse grunnpilarene I hva som motiverer oss I arbeidslivet, denne behovet eller denne motiverende faktoren, det mening. Og behovet for mening altså en følelse av å engasjere seg I noe som viktig, og noe som viktig utover det at man mottar en lønnsslipp for nettopp denne aktiviteten. Bedrifter som kun fokuserer på fortjeneste uten å verdsette mening, vil ende opp med elendig kundeservice og ulykkelige ansatte. Det siste punktet som Pink nevner mestring, og det handler rett og slett om at vi føler vi håndterer oppgaver på en grei måte, at vi har nødvendige ressurser og at vi har muligheten til å utvikle oss og bli bedre. Dette her bare noen få stikkord som går på arbeidslivets psykologi. I dagens episode skal du få bli med til et foredrag om arbeidsliv og hjemmekontor. Jeg snakker om ulike aspekter ved det å høre til på en arbeidsplass, føle mening, mestring og autonomi, samt hva som skjer med arbeidslivet når flere etter hvert blir sittende hjemme og arbeider uten å møte kollegaer I et kontorfellesskap. Hva egentlig fordelene med å arbeide delvis hjemmefra, og hva går vi glipp av når vi går over til en modell hvor arbeidstakere jobber I distribuerte team som ikke lenger geografisk lokalisert I den samme boksen vi ofte kaller et kontor? Det handler også om hvordan vi kan lykkes med hjemmekontor og etablere en arbeidshverdag som I stigende grad fungerer optimalt for oss, vår rytme, våre interesser og våre behov. Arbeidsliv og arbeidsmiljø et enormt stort tema, og det et viktig tema fordi det berører store deler av døgnet for mange som I arbeidslivet, og det berører som regel også de som utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. I kraft av å ikke være arbeids- eller organisasjonspsykolog har jeg ikke nok kompetanse på dette området, men jeg tror likevel at en del generelle psykologiske prinsipper også gjør seg gjeldende I arbeidslivet på en måte som verdt å reflektere over. Enhver arbeidsplass har sin egen kultur, sitt eget miljø og sin egen jargong, og dette påvirker den enkelte arbeidstakeren. Som gruppeterapeut I gruppeterapi det tydelig for meg at gode, reflekterte, åpne og interesserte grupper kan styrke den enkelte deltakeren på en rekke områder, mens dømmende, skeptiske og fryktsomme grupper kan være direkte psykisk helseskadelig for den enkelte deltakeren. Arbeidsplassen kan på mange måter betraktes som sitt eget psykologiske system som bebor en rekke faktorer som enten styrker eller svekker oss, avhengig av hundrevis av faktorer som til sammen utgjør dette arbeidsmiljøet. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, hvor jeg skal forsøke å si noe nytt om arbeidslivet som du kanskje har tenkt på før, eller noe selvfølgelig om ting du aldri har reflektert over I tilknytning til din egen erfaring med arbeidslivet.
Hei, du, skal du være med og bidra til en heidundrandes bursdagskake til som etterpå på regnskap? Hun har bursdag på fredag.
Ja, det frøken Syperdansen du snakker om?
Ja.
Ja, men jeg mener da virkelig husker at hun hadde fødselsdag I fjor også på den tiden av året.
Jo, hun har det. Nå skal vi ha skikkelig sånn surprise party. En kjempe sånn luksuskake, og så nå mangler vi bare din tildeling da, for å holde oss til jargongen.
Ja, jeg forstår at dere har en visjon, en plan og et budsjett for dette, men dere helt sikre på at dere disponerer midlene riktig, at dette riktig ressursbruk?
Altså, jeg skal kjøpe en stor kake. Det ikke snakk om å bygge et nytt Munch-museum, da.
Det en livsfarlig holdning du legger for dagen der. Livsfarlig. Du skal være klar over at det fellesskapets midler vi disponerer, og da må vi ha en økonomistyring som gjør at båten går rundt. Og du må aldri bruke mer penger enn det du har, Olsen. Aldri, hører du hva jeg sier?
Ja da, men altså, vi skal akkurat nytte handlingsregelen. Kom igjen, da.
Ja, da skal mitt beskjedende bidrag til denne førstdagsfeiringen være, slipp, at jeg overtar økonomistyringen. Og så skal vi sørge for at frøken Syperiansen får en fest som hun ikke kommer til å glemme. Wow. Sånn, da må du komme deg over, for jeg har litt sånn papirarbeid jeg skal gjøre. Ja.
Og dermed, Sondre, så overlater jeg ordet til deg. Vær så god.
Jo, takk for det. Takk for invitasjonen. Og som jeg sa til noen her, så var jeg på vei hjem til hjemmekontoret for å snakke med dere. Og når jeg kom da til Mådsvei, hvor jeg bor, så sto det en Get-bil I enden av gata. Og en mann som jeg bare så rumpa på med hodet inn I en svær kasse, og sa at her det ikke noe internett på noen timer. Så sa at jeg skal noe veldig viktig, jeg skal holde et webinar for bystyret I Oslo. Ja, det blir ikke noe annet sånn. Så hva skal du snakke om, spørte han om. Jeg skal snakke om hjemmekontor. Ja, det en dårlig idé, sånn. Så det illustrerer kanskje noen av utfordringene, altså vi har noen tekniske utfordringer, og jeg har det, så jeg, og jeg ikke noe... ja, så da måtte jeg bare snu, og så kjøre tilbake til kontoret, og her dessverre jeg lukket inn I et system på sykehuset som har sitt helt eget... Ja, sitt eget internett også. Vi opererer ikke på det åpne internettet. Vi som en liten Nordkorea som har sitt eget lille system, så vi slipper ikke til på det. Så det nettet jeg har her jeg litt redd for litt ustabilt. Så noen kan jo markere hvis at jeg faller ut. Jeg så at jeg fikk en liten advarsel her, litt dårlig nettverk I stad, men jeg håper at det går greit. Og hvis ikke så nødløsningen å gå på på telefonnettverk, da vi får se. Jeg håper at dette fungerer, men en av utfordringene med hjemmekontor I hvert fall, allerede der. Så det å snakke om hjemmekontor, jeg baserer det mye på en som heter Matt Mullenweg, som har holdt på med hjemmekontor, eller det han har sånne distribuerte team. Han var en av de som var med å starte WordPress, som denne plattformen som... Tror 70% av alle hjemmesider laget på. Og nå jobber han I et annet firma med typ 1100 ansatte og ingen kontorlokaler, og disse folka da distribuert over hele verden I mer enn 70 land. Så han har ganske god erfaring med å jobbe med folk som sitter på hvert sitt hjemmekontor. Og det jo... svært aktuelt for folk nå til dags, fordi at vi har blitt tvunget inn på det til dels, og etter hvert så ser vi også kanskje at det har noen fordeler, og så har det noen desiderte ulemper, og det vel det vi skal prøve å snakke om I dag. Jeg vil begynne med å se litt på fordelene, eller jeg vil begynne med å se på hjemmekontorets utviklingspsykologi. Jeg jobber jo I gruppeterapi selv, men jeg jobber også på universitetet med å undervise I utviklingspsykologi, Og da det menneskets utviklingspsykologi, og her blir det hjemmekontorets utviklingspsykologi. Det visse likhetstrekk. Og for det så Daniel Pink skrev en bok som heter Drive, som handler om hva som motiverer mennesker I jobben sin. Og han sier at det ikke bonuser og sånne ytre påskjønnelser som nødvendigvis gjør oss effektive og kreative, ofte snarere tvert imot. Men det tre pilarer han mener viktige for en arbeidssituasjon, og det det å føle mestring, og det det å føle mening, og det å føle autonomi I jobben sin. Og mestring handler om at vi føler vi kan klare jobben vår. Jeg hadde en jobb I administrasjon, for at jeg utdannet også I militæret, og da gikk jeg på sånn forvaltningslinje der, og da jobbet jeg på Gardermoen, på flystasjonen et helt år, uten å vite noe om det jeg skulle holde på med. Jeg forstod ingen av papirene som havnet på min pult, så da var jeg en slags administrasjonskaos jeg ikke forstod opp og ned på I det hele tatt. Men jeg klarte å komme unna med det et helt år uten at noen oppdaget det, og det synes jeg var helt utrolig. Men da var I hvert fall denne mestringen I den jobben, den var helt på bånd. Men mestring handler om at vi har de verktøyene, vi føler vi kan bli bedre I jobben vår, vi føler vi har det som skal til for å utvikle oss på arbeidsplassen. Og så det dette med mening som et annet sånn viktig element ved jobben også. Og det ofte de som virkelig trives på jobb de som jobber ikke bare for å få en lønnsslipp, men også fordi de føler de med på å utvikle noe, kanskje noe som litt større enn seg selv. Det å være med på å skape noe. Og det ikke alle arbeidsplasser hvor det mulig. Men veldig ofte så handler det litt om vår egen holdning også, hva vi tenker om det vi holder på med. Vi en slags medprodusent? Vi en kreativ del av et team som jobber mot et større mål, og det meningsfullt? Eller utfører vi bare slaviske oppgaver som vi ikke synes så veldig meningsfulle? Og det en stor forskjell på hvordan vi opplever hverdagen vår. Altså, på min arbeidsplass da, så opplever jeg på morgenen I dag, så satt jeg med 8 pasienter I gruppeterapi. Det opplever jeg som dypt og inderlig meningsfullt. Når jeg ferdig med det, så må jeg gå inn på PC-en, og så må jeg skrive en oppsummering av alt vi har gjort den dagen, som ingen noensinne kommer til å lese. Og så skal jeg fylle ut noen sånne behandlingsplaner, som heller ingen noensinne kommer til å lese. Så jeg har brukt 2 timer på pasienter, og så har jeg brukt 2 timer på å fylle ut rapporter som altså ingen kommer til å lese. Det første dypt og inderlig meningsfullt, det andre dypt og inderlig meningsløst. Så med en gang det tipper over I for mye meningsløshet, så, så orker jeg ikke å være I dette systemet. Så det, det der jeg. Men det handler om mening. Altså, jeg føler at jeg skapende til stede I det jeg holder på med, eller bare utfører jeg tøysoppgaver som noen andre har pålagt meg å gjøre. Det som jeg også kaller bullshit-jobber. Men det en annen sak. Jeg kommer litt tilbake til det senere. David Graeber har skrevet en bok om bullshit-arbeid. Men så det dette med autonomi, da, det å føle at man har kontroll på sin egen arbeidshverdag. Og det nok der hjemmekontoret kommer inn og kanskje kan I hvert fall bidra ganske positivt hvis vi klarer å bruke hjemmekontor på en god måte. Så det handler jo om at vi, har vi muligheten til å kontrollere vår egen arbeidshverdag, hvor mye bestemmelsesrett har vi? Og jeg hørte, nå husker jeg ikke navnet på, jeg hørte en professor fra Universitetet I Oslo hadde forsket på dette, og altså, hva egentlig forskjellen I livskvalitet, og hvor mye syk man og ikke syk man og mye handler om utdannelse og hvor høy utdannelse man har, men mye handler også da om hvilken arbeidssituasjon du I, for når han professor på Universitetet I Oslo, hvis han har sykt barn eller trenger å fikse noe I løpet av dagen, så kan han bare gå fra kontoret uten at noen dør, eller I det hele tatt legge merke til at han borte, ifølge han selv, så han føler en stor grad av autonomi, han har på en måte bestemmelsesrett. Mens ofte så har du yrker som på en måte du må stemple inn, du blir målt hele tiden, du blir sett hele tiden, du skal, så I den grad du har lite bestemmelsesrett og lite handlingsmuligheter, så vil du ofte føle deg presset opp etter hjørnet, og da presterer du selvfølgelig ikke fullt så bra. Og Matt Møllenberg da, som har snakket om disse fem nivåene av det å være på hjemmekontor, hvor det blir, det går helt opp til nivå fem, det hjemmekontorets nirvana, så det skal vi komme tilbake til hva, hva Men han poengterer jo at, at det å ha folk I en boks, som vi kaller et kontor, og så stue masse folk sammen, og la de være sammen 40 timer I uka, det synes han I utgangspunktet et merkelig eksperiment, for han mener at når vi vi bestemmer oss for å bo sammen med noen, eventuelt gifte oss med dem, så har vi jo, det ofte noe vi har vurdert en stund, da, og prøvd å være litt sammen og sett hvordan det fungerer og sånn, mens I jobbsammenheng så det bare helt tilfeldige mennesker som stues sammen på et ganske avgrenset område, og hvor de går bra sammen og ikke går godt overens, det de litt underordnet på sett og vis, og han synes det en merkelig ting å stue mennesker sammen I kontorlandskaper 40 timer I uka. Og så sier han også det veldig mye der inne vi ikke kan, kan påvirke, vi på en måte litt fanget av, vi kan ikke nødvendigvis styre temperaturen I rommet, vi må kanskje stå I kø hvis vi skal på do, det også å synge mellom videomøter kan være vanskelig hvis det stimulerer oss, så det mange ting vi ikke har friheten til å gjøre på et kontor som vi kanskje kan inkludere I en sånn mer hjemmekontorsituasjon. Så det første nivået på hjemmekontoret, det det som skjedde når pandemien slo inn. Da får vi en sånn ad hoc løsning, hvor alle får beskjed om å være på hjemmekontor. Og det man gjør da at man drar hjem, som om hjemme et slags venteværelse. Der kan man svare på noen mail og ta noen telefoner, men det på en måte det. Så der man bare I en sånn fase hvor man avventer å komme tilbake til kontoret, hvor man kan begynne å gjøre jobben sin igjen. Og det ofte starten på hjemmekontoresituasjonen. Og det litt sånn venteværelsesituasjon, og den befant jeg meg I en stund, altså, men heldigvis oppdaget jeg ganske raskt at dette dette et venteværelse, her får jeg ikke gjort en dritt, så her må det, jeg nødt til å begynne å innstille meg på at dette her blir standarden, så, og da handler det om en hel haug av ting med sikkerhet, datasikkerhet og sånne ting også, for da skal jeg plutselig ha pasientene mine ut av grupperommet og inn på noe som heter Pexip, da, som det samme som vi har her, bare at det sykehuset sitt krypterte system. Så det, da måtte man få masse tilganger, man måtte få mange sånne tekniske ting I orden, sånn at man kunne operere og drive eller holde driften gående online. Og det på en måte nivå 2 av hjemmekontoret, Og det når du da prøver å gjenskape kontorsituasjonen din hjemme. Så du prøver å gjenskape alt det du pleide å gjøre på kontoret og i arbeidshverdagen din, men du skal gjøre det hjemme fra ditt eget kontor eller fra din egen stue. Og det ofte en situasjon hvor vi ikke drar veksel på de tekniske mulighetene som tilgjengelige. Da. Det litt sånn som når radio kom i 1901. Jeg tror den første sånn kommersielle radiosendingen var i 1922, og det man gjorde da, sånn underholdningsradio, det var bare å filme et teater, altså, eller ta opp lyden fra et teater. De prøvde ikke å tilpasse dette teaterstykket bare lyd. De tok bare filmet teater som de hadde drevet med før, og da bruker man på en måte, man prøver å, det litt sånn, man drar ikke veksel på det medie man faktisk har tilgjengelig, så at nå, det en del fordel, ikke sant, med å være online, og så en del ulemper med det. Men på nivå 2 så driver man bare også prøver å gjenskape det uten å bruke for mye, eller uten å egentlig kanskje kjenne til alle de mulighetene som i disse digitale løsningene. Og så dette her et problem for ledelsen på dette nivå 2, fordi at det som om i hvert fall sykehuset har en litt sånn fabrikkmodell. Altså vi stempler inn og vi stempler ut. Det som om ledelsen blir stresset hvis ikke vi i den kassa som vi kaller kontoret, og vet hva vi driver med til enhver tid. Så Arbeiderpartiet går nå inn for en tillitsreform som jeg har til og med snakket med. Ja, jeg har vært kritisk til at vi blir overstyrt i dette systemet, at jeg har litt lite tillit til fagfolk. Og den tilliten, den manglende tilliten, den tror jeg egentlig ikke, den litt malplassert i Norge, for Norge blant verdens lykkeligste land fordi vi høye på tillit. Og hvis man går til USA for eksempel og ser på folk som er andre, tredje generasjons utvandrere fra Norge eller fra Skandinavia til USA, så skårer de også høyere på tillit enn det befolkningen rundt dem gjør. Så vi har en slags kulturelt forankret tillit som dette New Public Management-systemet, som vi har adoptert fra land med mye mindre tillit, det passer egentlig ikke oss. Vi har råd til å ha ganske stor tillit til fagfolk og kollegaer og arbeidstakere. Men jeg blir for eksempel pålagt å stille 600 standardiserte spørsmål til en ny pasient, som om ikke jeg kan selv, utifra 5 år på universitetet, vite hvordan jeg skal utrede og forstå et menneske som kommer inn på mitt kontor, så det noen over meg som har bestemt de 600 første spørsmålene, noe som virker helt malplassert, derfor så gidder jeg ikke gjøre det. Så dette, det som blir litt problemet i denne fase 2, ofte det litt sånn Big Brother-problematikk. Man må ofte komme hjem, og så må man logge seg på, og man må vise at man pålogget, og så at man liksom sånn, litt sånn stempler inn, så man mangler litt tillit, og da gjenskaper man bare dette. Altså du skal være på, i stedet for å måle ansatte på hva de produserer, så måler man dem på tiden de tilbringer på kontoret. Og jeg har da vært på et kontor i et helt år, uten å gjøre noe som helst fornuftig, men jeg fikk lønn, og folk var sånn rimelig fornøyd. Så det har ingenting med min kompetanse å gjøre. Så Big Brother-fasen, det noe som man, ifølge Matt Møllenbegg, så må man bare gjennom det. Man må tåle at man ikke har like stor kontroll på den enkelte, og det en utfordring for tillit. Men han mener at det en fase man nødt til å gå gjennom, så fase 2 av hjemmekontorets utviklingspsykologi da Big Brother-fasen. Og så kommer det fase 3, da begynner man liksom å utnytte dette nye mediet. Du har da videokonferanser, for eksempel, sånn som dette, hvor en av de store fordelene med å ha videokonferanser sånn som dette, for eksempel, vil være hvis den som skriver referat skriver det in real time, eller den som legger frem en sak skriver inn en kort oppsummering av sin sak i referatet, sånn at alle, ofte så det den som skriver referat som på en måte har mest makt i et møte, så da finner man sånne løsninger som Teams for eksempel, eller Slack, som en sånn online arbeidsplattform, hvor man begynner da også utnytte mediet, og Matt Møllenbegg opplever at det å skrive referat mens man holder møte er en noe av det det mest positive med denne typen videokonferanser eller videomøter, for da kan alle også se om de enige I det som blir skrevet, og folk kan være medforfattere I det dokumentet og de beslutningene som tas. Og det andre ting også, altså når man skjønner at man skal være på hjemmekontoret litt, så begynner man også å investere I nytt utstyr. Nytt utstyr, det vil for eksempel si lampe, sånn at man ikke ser ut som et lik. Det driter jeg I. men det sånn at så da legger man til rette, man kjøper nye mikrofoner, man får seg et abonnement på Zoom I stedet for å bruke gratis versjonen. Man får seg sånne, det har jeg hjemme, det glemte jeg igjen I panikken I stad, sånne headsetter som har en sånn type kunstig intelligens, hvor de etter hvert lærer seg å filtrere ut bakgrunnsstøy, sånn at alle kan være på med lyd I et videomøte. For det, hvis man et videomøte, det har du mye erfaring med nå, og man muta, og I det man skal si noe, så blir det en slags sånn hacking. Det ikke veldig sånn... Det ikke så sømløst når man skal inn og ut av mikrofonen. Hvis man får disse mikrofonene med den typen kunstig intelligens, så vil man kunne ha dem på hele tiden, og det vil kunne filtrere ut både inngående og utgående bakgrunnsstøy. Så det er sånne ting som skjer på nivå 3 I dette med hjemmekontor. Man får nytt utstyr, rett og slett, og man innfinner seg med at det her kommer jeg til å være. Det kan også handle om at man finner ulike steder I huset som tilrettelagt for hjemmekontor. Det også en sånn ting, vi assosierer ulike steder I huset med ulike aktiviteter, og det også en ganske sånn stor utfordring for mennesker. Vi bør assosiere soverommet med å sove. De fleste assosierer nå soverommet med å sjekke Facebook eller Instagram, noe som frarøver oss ca. 25 minutter med søvn per dag I gjennomsnitt, hvis du har med deg telefonen inn på senga, og hvis du sover for lite, så dør du alt for tidlig og får en hel haug av sykdommer, så... om ikke telefonen tar livet av oss. Altså, sånne ting vet jeg. Altså, jeg har lest masse rapporter på hvordan telefonen ødelegger livet mitt, på hvordan jeg sjekker den 150 ganger I løpet av døgnet, hvordan det stjeler min oppmerksomhet, hvordan ulike aktører selger min oppmerksomhet til andre, uten at jeg får en krone, bortsett fra at jeg bruker oppmerksomheten min på det, I stedet for på barna mine, som trenger at jeg ser dem. Så det mange sånne ting også, så hvordan vi legger til rette livet vårt for at vi skal kunne jobbe effektivt, være til stede I det vi holder på med I mer enn 10 minutter av gangen før vi sjekker mobilen. Og det et sånt problem som jeg innser at jeg har rett og slett ikke viljestyrke nok til å la mobilen ligge når jeg er hjemme. På jobb, I gruppeterapi, så det ikke lov til å ha med mobilen, så det fantastisk, da du uten den. Men når jeg har mine dager på hjemmekontor, så nok mobilen et sånn ekstremt forstyrrende element, samtidig som jeg sitter på det samme rommet hvor jeg pleier å se på Netflix og på nyhetene. Så en del av de tingene også ganske forstyrrende. Det krever ganske mye mental kapasitet å være til stede I det man holder på med. Og telefonen blant de tingene som forstyrrer meg mest, da. Og jeg vet at selv når jeg ikke har, altså selv når jeg ikke på telefonen, men holder på med noe annet, så bruker jeg en viss grad av min mentale kapasitet på å motstå fristelsen til å sjekke det plinget som akkurat kom på telefonen. Så det forstyrrer nok oppmerksomhetsspennet mitt. Jeg veldig glad I å lese, men det alt for lenge siden jeg har gjort det, så jeg mener nå at jeg usikker på, jeg tror du en minoritet hvis du leser en bok I over en time uten å sjekke mobilen. Jeg tror vi får et oppmerksomhetsspenn på lengde med Donald Trump sitt etter hvert med denne typen adferd. Så jeg har bestilt, inspirert av en Ja, en, ja, nå husker jeg ikke navnet på den forfatteren, men han har, det finnes en sånn safe med en sånn tidslås på for mobiltelefoner som du kan legge når du kommer hjem, og så åpnes den ikke før klokka ni. Så det bestilt på Amazon, så det håper jeg kommer snart, før oppmerksomheten min helt borte. Så det sånne ting man, man begynner å tenke på når man etablerer seg på hjemmekontor. Man bør lage et miljø som det greit å være i, og så bør man ha gode rutiner. Det gjelder jo i livet for øvrig, men det å ha gode rutiner og klare å opparbeide seg gode rutiner, det er det som skiller Clinton fra veten, kan man si. Altså, det er det som... Det er de menneskene som klarte å etablere nye rutiner raskt som overlevde første del av pandemien, sånn psykologisk sett. De som ble sittende på dette venteværelset uten å foreta seg noe, og uten å på en måte være mer proaktive og tilrettelegge for den nye situasjonen, de som ikke klarte å lage seg nye rutiner, da ble det ofte ganske kaotisk for mange. Og for de som har barn, så dette sånn, det er ekstremt merkbart. Det kan virke litt banalt, men det veldig sånn merkbart når jeg skulle være hjemme på hjemmeskole og være på hjemmekontor. Det var en helt spesiell situasjon. Det var helt håpløst. Så merkte jeg veldig raskt at her må vi ha en ganske strukturert timeplan. Hvis ikke, så blir det totalt anarki her inne. Så da var det gym fra 9 til 9:30, det var skole fra 9:30 til 11, og så var det lunsj, og så var det en tur i skogen fra 11:30. Så vi satt opp helt tydelige timeplaner som vi var nødt til å følge, og vi følte det ganske slavisk. Og det tror jeg er ganske viktig å være ganske sånn stringent med seg selv. Da skal jeg jobbe, da skal jeg spise, da skal jeg gjøre det, da skal jeg også finne en slags arbeidshverdag som passer deg. Og jeg tenker på det med autonomi. Altså det å ha en kontroll på den arbeidshverdagen selv, det et kjempegode, men det heller, det også en vanskelig ting å gjøre. Det litt som om det lettere å leve i et diktatur hvor noen sier hva du skal gjøre hele tiden, bare utføre det, enn å på en måte stå ansvarlig for all denne strukturen på egen hånd. Og det var nok det jeg tenkte ble litt vanskelig for meg når jeg skulle være på hjemmekontor, at jeg plutselig så all den strukturen som jeg hadde gratis fra før, i at jeg kom på jobb, jeg parkerte der, jeg gikk inn der, vi spiste lunsj da, jeg hadde disse, alle timeplanene mine var så satt. Så det bar veldig mye av strukturen i livet mitt. Og jeg nok litt sånn bedagelig anlagt, så hvis ikke den der, så er det bare min egen selvdisciplin som skal hjelpe meg gjennom dagen, og det ikke nok for mitt vedkommende. Så det å være på hjemmekontor for meg, det vil også handle om å bli overvektig ganske raskt, tror jeg, for det der ting tilgjengelig. Jeg så glad for å være tilbake på kontoret, for min egen helsestel, altså. Jeg ikke spesielt tjukk, men jeg tjukk inni meg, liksom. Jeg spiser, altså, så litt for lav impulskontroll til å klare å etablere hjemmekontorsituasjonen på en tilfredsstillende måte. Men etter hvert så skjønte jeg at jeg måtte det, så da bare slutta jeg å... Jeg kjøpte sånn tidsinstilt lås på kjøleskapet også. Det gjorde jeg ikke, men det burde finnes. Men det mange sånne ting som jeg merket forstyrret meg hjemme, og som krevde ganske mye av meg for å skape nye strukturer. Så det var en del av nivå 3. Og så er det... Vi har fortsatt litt i det... Så er det noe sånn, når man kommer til nivå 5, da, som er hjemmekontorets nirvana, så utnytter man alle disse tingene her sånn, sånn at man rett og slett integrerer, hva skal man si, jobbhverdagen sin i livet sitt for øvrig, på en sånn måte at det blir mye mer integrert, mye mer tilpasset den enkelte. For man kan for eksempel forestille seg at noen liker å ha et stearinlys på pulten, fordi det lukter godt og skaper god stemning, og man kommer mer i flyt hvis man har det stearinlyset. I Sørlandet sykehus er det mange tusen ansatte, så hvis alle skulle gå rundt med stearinlys, så hadde jo hele stedet brent ned ganske raskt, så det er jo ikke forsvarlig. Men det sånne ting man kan gjøre når man hjemme. Noen liker å ta push-ups mellom møter eller innimellom, og det er også, det kan man kanskje gjøre, men det litt sånn sosialt uakseptabelt å drive og ta push-ups på jobben, litt kleint egentlig. Men man kan jo på sett og vis tilrettelegge hverdagen sin utifra hvordan man fungerer best, utifra hvilke behov man har i forhold til å levere barn i barnehagen, hente de. Så det også være på hjemmekontor og få en større grad av autonomi, hvor man ikke har denne big brother over seg hele tiden, som sier at du skal logge på da, være pålogget og tilgjengelig og så videre og sånt noe. Det gjør at vi langsomt kanskje kan integrere jobben vår I livet vårt og bli ganske mye mer effektive egentlig, fordi at vi får tilfredsstilt flere behov. Når jeg på hjemmekontor, så det fordi jeg skriver, og jeg skriver på bøker, og da vet jeg at jeg har erfart fra jobben her at når jeg har vært I gruppeterapi I noen timer, og så har jeg vært og holdt en forelesning, og så har jeg vært og trent med pasienter, for jeg prøver å skape en hjemmekontorsituasjon på jobben, for at jeg spurte om jeg fikk lov til å trene I arbeidstida, og det sa ledelsen at det fikk jeg ikke lov til. Og så sa jeg, du må trene på fritida, så sa jeg, jeg har ikke noe fritid, jeg har tre barn, så det helt umulig. Og for å på en måte omgå det problemet der, at jeg vet, jeg synes det vanskelig å trene, jeg synes det slitsomt, men jeg vet også at jeg mye mer stabil I livet mitt, jeg mye mer psykisk stabil når jeg får trent, så derfor så startet jeg treningsgrupper for deprimerte pasienter. Så nå trener jeg tre ganger I uka med pasientene, og det en vinn-vinn-situasjon, sånn jeg ser det. Og når jeg da står I dusjen etter at jeg har trent, så jeg ekstremt kreativ, da kommer alle ideene, men jeg klarer ikke å notere de ned I dusjen. Så dermed så starter jeg min hjemmekontor hver dag med en tur I skogen, hvor jeg jogger, hvor jeg forholdsvis fysisk aktiv, hjem og dusjer, for så setter man ned foran PC-en, og min produktivitet ekstremt mye høyere da enn den hvis jeg bare står opp og tusler litt rundt og drikker noe kaffe og ja, spiser noe smågodt som igjen fra helgen, som en mye dårligere start. Men det krever litt av meg å gjøre det, men det sånne ting jeg begynner å gjøre slavisk, for jeg kjenner min egen natur, og jeg på en måte hacker min egen natur på en eller annen måte, sånn at jeg vet hvordan jeg fungerer best. Og på et hjemmekontor med en stor grad av autonomi, så tilrettelegger det for at vi kan gjøre det på den måten sånn. Så nivå 4 på hjemmekontor, da har vi en situasjon hvor vi hittil på en måte har gjenskapt arbeidshverdagen vår I type møter og så videre, sånn som vi har hadde det på kontoret. Mens på nivå 4 så vil man etter hvert se fordelene ved å ha for eksempel asynkrone møter, noe som forbundet med en del ulemper. Det tar litt lengre tid å ta beslutninger. Men de beslutningene som tas kan potensielt sett ha en høyere kvalitet, da, ifølge han Matt Møllenberg. Og jeg forstår logikken I det argumentet, for her begynner han for eksempel å bruke sånne ting som, jeg vet ikke om dere kjente Slack, men som en sånn, det en slags arbeidsstue online, hvor man spiller inn, bidrar. Skriftspråket blir jo veldig mye viktigere nå enn før. Det handler om å formulere seg godt, konsist og kort. Det en kunst. De som har, ja, det kanskje noen av dere som spesielt gode på det da. Hver gang VG ringer meg, så jeg etter hvert lært meg hva de trenger. De skal ha fire setninger, og de setningene skal være så meningsbærende som mulig. Og det en egen øvelse, og ikke drive å skrive langt og møysommelig om ting, for da blir du aldri hørt. Så det en egen øvelse å skrive kort og konsist, og få ned det som viktig og essensen. Og det å ha da tråder som går, hvor man også får alerts på de trådene man som relaterer seg til den avdelingen man selv en del av, og de problemstillingene man selv interessert I, så vil det kunne legge til rette for et asynkront arbeidsmiljø.
Nå hang du litt, Sondre.
Ok, ja, jeg så det.
Bare Nei. Hvis du tar spoler.
Ja, for det, hvis man har en sånn online arbeidsstasjon, hvor man kan gå litt ut og inn, og møter kan, og problemstillinger kan begynne å løses I ulike tråder, I ulike arbeidsrom, så kan man spille inn sine forslag, og så kan man gå ut, så kan man ta seg en joggetur, og så kan man komme tilbake, og så kan man se hva som gjort. Og som jeg sa, så kan beslutninger det kan ta litt lengre tid før man får tatt en beslutning, men det kan potensielt sett da være en ganske mye høyere kvalitet på den beslutningen, fordi at de møtene vi har når vi in real time, hvor alle sitter rundt et bord, så blir vi ofte presentert for en type informasjon, og det vi får ut av det møtet jo folks reaksjon på den informasjonen. Og det ikke nødvendigvis den beste innsikten, eller den, det ikke nødvendigvis det mest ettertenksomme innspillene som kommer I en sånn type møte. Så noe av ideen til Matt Mølberg at han får mer ut av den enkelte arbeidstaker, fordi han får ettertenksomme innspill. Og han sier at det er forsket mye I sosialpsykologien på dette med møtevirksomhet, og egentlig bare dette med hvordan vi vurderer hverandre og alle disse biasene og tankefellene vi hele tiden går I. Så i et møte med mennesker så vil vi for eksempel anta at den personen som tjener mest har de beste ideene. Vi tror at det mennesker som høye smartere enn de som lave. Vi tror at det pene mennesker har mange flere attraktive egenskaper. Vi tror at de mer intelligente. Vi tror at de bedre foreldre enn mennesker som ikke fullt så symmetriske I ansiktet. I et møte så det en tendens til at menn sier mer enn kvinner. Extroverte sier mye mer enn introverte. Så det en hel hev av ulike tankefeller og menneskelige biaser som kommer til å spille inn på hvilken informasjon som kommer fram I et real-time møte. Og veldig ofte så går man glipp av den introverte som bruker litt lengre tid på å tenke seg om. For forskjellen på en introvert og en ekstrovert jo ofte at en ekstrovert tenker mens han snakker. Mens en introvert tenker først, og så sier han noe etterpå, men da møtet over. Så det vil være en av de desiderte fordelene da, med disse asynkrone møtene, hvor man ofte får innspill fra hele gruppa, og ikke bare fra de som alltid sier noe og mest brautende I et møte.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Og det man det Matt Mølberg mener med dette også at her det en mulighet for å gå over til det man kaller et merokrati. Det et kjent begrep for dere som I et byråkrati eller et demokrati? Så, nei, men et merokrati altså en styreform hvor intelligens og kompetanse det som legger grunnlaget for en type maktfordeling. Så et demokrati, da man jo valgt, men man ofte valgt på bakgrunn av popularitet og ikke på faktisk kompetanse og kunnskap. Mens i en sånn type asynkron hjemmekontorsituasjon, hvor du har et slags distribuert team som ikke sammen, så vil alle disse menneskelige feilslutningene, de vil ofte tas ut av beslutningstagningen, så det de som faktisk produserer, og de som kommer de beste innspillene, som også blir mest hørt, selv om de kanskje lavest av høyde, eller har lavere lønn på sett og vis, og det et merokrati som da ikke heier inn folk på bakgrunn av popularitet og alle våre psykologiske feilslutninger, men rett og slett på det folk kommer med til bordet. Og det synes jeg en litt sånn attraktiv idé. Altså, jeg jo tilbøyelig til å stemme rødt bare for at Moxnes er en kjekk fyr, så, og jeg ikke homofil engang, så det liksom, så, men det går veldig på utseende, og så jeg tror sikkert at Giske hadde lurt meg også, for den så høy. Så det mange sånne ting som spiller inn, som man potensielt sett da kan lure ut av disse møtene, hvis de blir asynkrone. Ja, og hvis man har også denne typen arbeidsflater, hvor folk spiller inn fra sitt hjemmekontor, og så vil man også etter hvert kunne outsource en del ting til kompetanse som ligger litt lengre unna. Det kanskje ikke så aktuelt for dere, men jeg har i mitt lille firma, så har jeg ansatte over, jeg har to stykker i Russland, en i London. Det folk som typisk leser tekst, korrigerer tekst, jobber med lydfilene jeg lager og så videre. Så de har jeg på et eget kontorlandskap, hvor de spiller inn når jeg sover egentlig. Så et firma som går til den typen distribuerte teams, den vil jo potensielt sett kunne ha en virksomhet som går hele døgnet, fordi at folk eventuelt opererer i forskjellige tidszoner, sånn at de har hele tiden noen på jobb og noe som tar seg av driften. Så det er også en fordel med det, og etter hvert som man blir opptatt av, etter hvert som man ser at en del av min hverdag skal være på hjemmekontor, så vil man jo også kunne spare enormt med tid i trafikk selvfølgelig. Man vil også potensielt sett kunne flytte litt utenfor bykjernen, fordi at hvis man bare skal på jobb for eksempel en dag i uka, så vil det være mulig å kanskje pendle litt lenger enn hvis man skal på jobb hver dag. Så rent hvor folk bor hen, det kanskje aktuelt i Oslo, og spesielt aktuelt i USA også, at det tar lang tid å komme seg inn til kontoret, for det mye, mye trafikk, og da vil man også ofte måtte bo nærme, og man måtte bo dyrt, og man må bo trangt, og når man bor trangt, så må man ofte ha hjemmekontor på barneværelse, for eksempel, noe som ikke nødvendigvis er optimalt, og da, men etter hvert som man ser at dette her skal bli min hverdag, så vil man kanskje kunne investere i et større bolig litt lenger unna til den samme pris. Så det er jo noen fordeler på det området også, og så kan man også tenke at det er noen miljøgevinster inn i dette her. Så det er en slags sånn rask oppsummering av disse ulike nivåene. Nivå 5, som altså er denne dette hjemmekontor nirvana, det er den situasjonen hvor man virkelig kan integrere jobben i livet sitt, hvor man kan hente i barnehagen når man trenger det, man kan trene, man kan eventuelt ha stearinlys på bordet, man kan rett og slett lage en arbeidshverdag, og hvis den da er asynkron, så vil man da bli målt på det man leverer, og ikke på hvor lenge man er på kontoret. Jeg ble i militæret når jeg jobbet der, og så målt på hvor lenge jeg var på kontoret. Jeg var på kontoret 8 timer hver dag. Jeg leverte ingenting, men det var ingen som egentlig reagerte så mye på, om det sier kanskje mer om det systemet jeg var i akkurat da enn noe annet. Men i en sånn type miljø så er det ingen som bryr seg om hvor lenge du er på kontoret, men det er veldig opptatt av hva du leverer, og det blir veldig synlig da, hva du leverer, for det er det du måles på, og det er det som kalles merokrati da i stedet. Ja. Og så er det da en hel haug av psykologiske ulemper med dette her, som vi også kan nevne. Altså, når jeg studerte psykologi, så prøvde jeg, når det var ferie, sommerferie, så tenkte jeg at jeg hadde egentlig ikke noe å reise hjem til akkurat da, så når alle mine relasjoner reiste fra landet, som var Danmark da, så tenkte jeg, nå skal jeg sjekke hvor lenge jeg klarer å være inne i leiligheten min, bare med å lese bøker, uten å gå ut og treffe folk. Og da klarte jeg 8 dager, men når jeg gikk ut da, så var jeg sånn, nesten sånn hudløs. Når jeg møtte folk på butikken, så ble jeg nesten livredd, stresset og måtte forte meg tilbake. Så det veldig... Vi har ikke så godt av å være uten mellommenneskelig kontakt. Og selv om dette her fungerer til en viss grad, jeg ser ansikter her, men jeg får ikke så mye sånn følelse for hva dere tenker om det jeg sier. Så dette en ganske ensom posisjon å være i akkurat nå foran skjermen, selv om jeg vet at det flere som hører på, så aner jeg ikke hvordan det faller ned i hodet deres. Det kunne jeg i mye større grad lodde av dybden i hvis jeg hadde vært sammen med dere i et rom, for da merker jeg publikum. Og i ansiktet vårt så er det over 100 forskjellige muskler som hele tiden signaliserer ting uten at de selv vet det. Og de som flinke til å oppdage det, det ofte noe vi bare kaller magefølelse. Det vi kaller magefølelse ofte at vi har i løpet av et mikrosekund oppdaget en eller annen følelse i et annet ansikt, så selv om de sier at de har det veldig bra, så vet vi at de ikke har det bra, for at vi merker disse tingene. Og det, og vi jo skapt på den måten at vi trenger sosial samhandling med andre folk. Vi trenger å være sammen med andre mennesker. Vi trenger å se dem foran kaffekokeren, og vi trenger å høre hvordan det går med barna. Vi trenger alle disse små tingene, og mennesker som virkelig connecter. Hvis du ser på det, så kan du på en måte se at de også speiler hverandres kroppslige uttrykk. Så to mennesker som sitter i en dyp samtale, de vil ofte skifte posisjon omtrent synkront. Så de på en måte der, noen vil si at opp mot 80% av kommunikasjonen mellom mennesker foregår på i forhold til tonefall, i forhold til bevegelse i kroppen, i forhold til, så det så masse av uttrykket vårt. Så det å ha sånn full bredbånd på et annet menneske, det får vi bare hvis vi sitter i samme rom med det mennesket. Og det tror jeg er kjempeviktig. Og en annen viktig del av det som handler om disse ulike motivasjonene blant det å jobbe, det dette med mening. Og mening er noe som foregår i et fellesskap. Det som kjennetegner et psykisk sunt menneske er at de føler at de bidrar til en type fellesskap. Altså, hva er det gode liv? Ifølge de gamle grekerne så må det inkludere et eller annet bidrag til fellesskapet som større enn bare meg selv. Og det er skrevet en bok som heter Emotional Success. Psykologen der, han mener at eller han har forsket veldig mye på hva som gjør mennesker lykkelige og hva som gir dem suksess. Og han sier at det er tre ting, det er to ting, det er medfølelse, og det er stolthet. Så han mener at det å ha medfølelse, eller han sier medfølelse, stolthet og prososiale følelser, så det å være prososial, det å på en måte koble seg til fellesskapet, og vår evne til å utsette våre egne behov, det er en evne vi har utviklet fordi at det har vært avgjørende for å være del av en flokk. Så det å på en måte ikke gå i skapet og spise godteri, det å ha selvkontroll, selvstruktur og føle mening, det handler om at vi offrer egne behov for en større sak. Og i det vi føler at vi tilhører en god flokk, så er det i den vår betydning i den flokken som gir livet vårt en eller annen sånn bærebjelke av mening. Og det tror jeg også kan være vanskelig å gjenskape i Slack, hvis det er det man bruker som denne online-plattformen og så videre, at man får en følelse av å være en del av teamet når man ser hverandre face to face. Så det ideelle ville kanskje være, altså, jeg tror ikke hjemmekontor eller ikke hjemmekontor, det er fordeler og ulemper med begge deler, men dermed så vil man kanskje være best tjent, sånn som dere er nå, da, med 1 til 2 dager på kontoret i uka, hvor man ellers kunne lagt opp til en type hjemmekontor. Så kanskje det er en ganske ideell løsning som dere har havnet på nå, så vidt jeg forstår, en del av dere i hvert fall, er i den situasjonen. Men det er veldig mye i det mellommenneskelige som vi trenger, og hvis vi går glipp av den største predikatoren for depresjon og suicidalitet, det er jo mangel, det er ensomhet. Og ensomhet, det vil si, på en måte vil det si fravær av mennesker, men man kan også være ensom blant mennesker. Så det handler om at vi klarer å connecte, at vi klarer å være til stede sammen med et annet menneske og skape en nær og god relasjon. Og de menneskene som klarer det, de er mindre syke, og de lever lenger enn de som ikke klarer det. Og den eneste vi vet som korrelerer med et lykkelig liv, det er evnen til å opprettholde og inngå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. Og på andre plass, noe jeg selv dritdårlig på, altså når jeg lister hva det som gjør mennesker lykkelige, på andre plass så tilfeldig prosociale handlinger, står det. Og det vil si at du hilser på dama på jokeren, fordi at du pleier å handle der, eller på meny. Og så det vil si en sånn småsnakking med folk underveis I livet ditt. De som gjør det mye, de har også bedre psykisk helse. Og det kjempedårlig på, for jeg vet ikke hvorfor jeg skal snakke med mennesker jeg ikke kjenner, men nå vet jeg det. Og det også sånne ting, altså en bussjåfør, de hilser alltid på hverandre, det en slags bekreftelse på at du eksisterer. Jeg vet, jeg ser deg, vi like, vi tilhører samme team. Hei, der det også. Disse små bekreftelsene I løpet av en dag, de tror jeg ganske viktige for menneskets psykiske helse. Og hvis vi ikke klarer å gi hverandre det online, og det tror jeg ikke vi gjør I samme grad, så tror jeg at den psykiske helsa vår kan skrante på sikt. Da tror jeg holdt på, I hvert fall den tiden jeg hadde, og vel til det.
Hurra!
Tusen takk, takk skal dere ha alle sammen. Ja, da har vi altså etter en styringsdialog og en intern kontrollgjennomgang bestemt oss for å ønske deg hjertelig til lykke. Nei, for jeg snakker til meg hjertelig, det måtte jeg stryke. Nei, jeg ønsker deg til lykke med dagen. Og innenfor rammen av det budsjettet vi hadde til rådighet, så har vi altså kjøpt en fødselsdagskake til deg.
Ja. da, 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 da.
ja.
Men... Det skulle jo være et overraskelseselskap med svær kake, var det som var meningen?
Ja, men så du ikke hvor overrasket frøken Supergransen ble da det tok av lokken, og det var en bitteliten kake der. Og hvor forundret hun ble da jeg spiste den opp. Og så, ingen presang, det jo rene kinderegler.
ja, det tre ting på en gang, det.
Ja.
Det jo effektiv ressursbruk I praksis, det.
Ja.
Ja, attestert, bokført og rapportert. Det jo genialt,
ja.
Sjef.
Ja, ja.
Ja, det var mange gode spørsmål. Jeg litt usikker på om jeg har så veldig gode svar på det. Det post-corona-spørsmålet, jeg tror at vi henger igjen I denne gamle fabriksmodellen når det gjelder arbeidslivet generelt sett, og at der det ganske mye å hente på å integrere jobben I livet vårt på en bedre måte enn før. Det tror jeg kan gi oss større grad av autonomi. Jeg tror også det kan gjøre oss mer effektive, og jeg tror den... overvåkningen som New Public Management legger opp til, hvor vi skal bruke halvparten av tiden vår på å dokumentere at vi har gjort det vi skulle ha gjort, I stedet for å gjøre det vi faktisk skal gjøre. Det I hvert fall I sykesystemet et kjempeproblem. Så sammen med en sånn type tillitsreform, så tror jeg at vi ideelt sett kan få en bedre hverdag, sånn arbeidsmessig sett. Altså, på 50-tallet så mente man jo at eller enda til også, før 2. verdenskrig, så tenkte man at når vi får både industrialisering, men også informasjonsteknologi og så videre, det skal avhjelpe oss såpass mye at man så for seg at man hadde en 15-timers arbeidsuke. Det har jo ikke skjedd, snarere tvert imot. Og etter hvert så kommer det bare nye og nye ting vi skal måles på og gjøre, så etter hvert så min hverdag går ut på å dokumentere alt for mye I stedet for faktisk gjøre den jobben jeg skal gjøre. Så jeg tror nok at hvis vi har mer tillit og folk kan lage sin egen arbeidshverdag, så tror jeg det kan gi de veldig mange gode fordeler. Men så tror jeg også de som ikke gode på å lage struktur selv, de tror jeg vil få et problem der. Så det der en kjempeutfordring. Spørsmålet vi psykologisk modne til å klare å bære hjemmekontorstrukturen på egne skuldre, og da tror jeg du skal være ganske... du skal ha en stor grad av selvdisciplin, og så skal du vite litt om hva konstituerer et godt liv, hva gjør meg lykkelig, hvilke sko liker jeg å gå I, hvordan vil jeg sitte, og så videre. Og så det jo dette med å ha den selvdisciplinen og sørge for at man der man skal når man det, være til stede I det man holder på med, og så evne å koble ut og så gjøre noe annet. Og for meg så trenger jeg mine helt, jeg trenger tydelige timeplaner på det, og så det en prøvelse I selvdisciplin. Men hver gang jeg klarer å opprettholde en grad av selvdisciplin og gjøre det jeg vet jeg skal gjøre nå, for så å utsette umiddelbare behov, så vinner jeg selvfølelse. Hver gang jeg går og på en måte går for å tilfredsstille et eller annet umiddelbart behov og sjekke telefonen eller noe sånt nå, så betaler jeg også med selvfølelse og en sånn type selvhat som langsomt bygger seg opp og kulmerer. Så det litt sånn horisontproblemet vi mennesker har, at det gjør ikke noe om jeg sjekker mobilen akkurat nå, det gjør ikke noe om jeg tar en drink akkurat nå, men det, liksom, det gjør ikke noe der og da, men på lang sikt så gjør disse små tingene, det gjør ikke noe om jeg tar med mobilen inn på soverommet, det gjør ingenting i dag, nei, det gjør ingenting i dag, eller i morgen, eller over i morgen. Men om ett år så har jeg fått til sammen i en uke mindre søvn, og det gjør noe i det lange løp. Så det å være litt klar over sånne små ting spiller inn, og være litt mer bevisst i hverdagen sin, det tror jeg vi trenger å kanskje være mer oppmerksomme på. Og så tror jeg vi da, hvis vi får muligheten, kan tilrettelegge en ganske god arbeidshverdag, men jeg tror den bør kombineres med en type face-to-face-kontakt. Og hvis den såpass distribuert at vi ikke jobber sammen med noen som bor i nærheten av oss, så må vi nok legge opp til andre typer arenaer, da vi får denne kontakten med folk. Kanskje vi har faste lunsjavtaler, ikke sant? Da skal vi plutselig ha helt andre arenaer enn kollegaene. Og det ville for meg, for mitt vedkommende, ville det være helt katastrofalt. Jeg har fem kollegaer som min familie nummer to. Jeg kjenner alle deres utfordringer, de kjenner alle mine, og dette et sted å høre til som helt avgjørende. Så for meg så ville det bli et kjempetap å sitte for mye på et hjemmekontor. Så jeg tror vi nødt til å kunne møtes, men så tror jeg også at vi ved å... Som jeg sa, jeg prøver å tilstrebe en slags hjemmekontorsituasjon på kontoret, hvor jeg både får trent og jeg får meditert, jeg driver meditasjonsgrupper, jeg får gjort alt det jeg skal i hverdagen min sammen med pasienter, så jeg klarer å integrere det på en måte som gjør meg bedre, men når jeg en bedre variant av meg selv, så jeg en mye bedre kollega og jeg en mye bedre terapeut også. Så dette går i hverandre. Så dette med psykiske ulemper å vise at man engasjert på nett, det vet jeg ikke helt hvordan man gjør, men jeg tenker det skriftlige ganske viktig der. Og jeg var selv litt sånn motstander av emojis og sånt, for jeg syntes det var noe tull. Det var kanskje fordi at jeg hadde en slags integritet i det å skrive, og så når jeg skrev en mail, så skulle den være som et... Ja, det skulle være som et kapittel i en bok eller et offisielt brev, så jeg var veldig sånn, så jeg var langsom i de. Så det å formulere meg kortere, ikke være så opptatt av alle kommaer og så videre, men fortsatt formulere meg så konsist som mulig, men i tillegg putte på sånne kleine emojier, fordi at det signaliserer noe annet, og kulturene vi da får online, de vil jo være mer skriftlig forankret også, sånn at vi går glipp av mye, men vi kan også, og da tror jeg det som heter stilmanning, eller det stålmenn, altså sette opp stålmenn, alltid tenke at den personen som skriver til deg, eller snakker til deg, ikke ute etter å ta deg, eller ute etter å ha en eller annen lomsk hensikt, med at de som regel har de beste hensikter, selv om de eventuelt formulerer seg litt feil. Så det å aktivt prøve å se det beste i den andre, det jo selvfølgelig viktig når vi møtes face to face, men da har vi mye mer å gå på. Men det vil også være viktig online. For når mye av kommunikasjonen begynner å foregå på skrift, så vil evnen til å ryke uklar, altså det kommentarfeltet på VG en slags eksempel på hvor lite som skal til, for det går helt over stokk og stein. Og jeg tror nok at den passive aggressiviteten, jeg tror det et eget fagfelt å forstå passiv aggressivitet i det skriftlige, men jeg tror man kan avkode det der også, og det tror jeg man skal passe litt på også. Med en gang man skjønner at en tråd begynner å gå litt skakt, så bør man ta opp telefonen og så snakke. Og det mye bedre enn å sette opp en videokonferanse, for folk ikke alltid like parate til å gå rett på skjerm. Det ikke sikkert lampa på, og det ikke sikkert man har gredd seg. Så man må jo... Men det å ta opp telefonen og sørge for at relasjonen kommer tilbake på kurs, det tror jeg en ganske sånn god regel. Og det å bygge kultur, det jo kjempeviktig. Jeg vet ikke nok om til å svare på det, for man gjør det online. Jeg føler kanskje at jeg har gjort det på mine nettsider, hvor du har en slags følgerskare, og det å ikke akseptere en type språkbruk, det å hele tiden selv være veldig vad ska jag säga, försöka lägga till rätta för en öppen och undersökande kultur som inte är präglad av konkurrens och jag vinner över dig eller det bättre argumentet, men hela tiden anerkänna andres argumenter, inte sätta sina egna argumenter upp mot men på sidan av istället för att gå i så det är väldigt skillnad på konkurrerande relationer och meningsskapande relationer. Och det tror jag gäller alla människor att någon av oss har en tendens att gå in i de flesta relationer med en viss grad av konkurrens. Det skapar en spänning och en lite artig dynamik, men det är ganska slitsamt på sikt. Med stora människor, de på måte går du bara samman och du bara det har olika synspunkter, men det är bara stimulerande, inte för att du ska överbevisa andra, men det är för att du ska lära något nytt. Så den typen kulturer har man eller har man inte på en arbetsplats, så det kan kanske man är nödt att tillträda och genskapa något av det samma. Online då. Men det vet jag inte egentligen nog om. Jag har inte nog erfaring att säga si så mycket om det. Så vet jag, huskar jag inte helt vad det tredje frågeställningen var. Nu har jag tagit kultur, psykiska olämper visar att man är engagerad. Ja. Men jag tror att det små jag tror att man ska vara uppmärksam på alla små faktorer som på längre sikt som man inte tänker spelar någon roll där och då, men som på längre sikt spelar en stor roll. Man vet ju för exempel i en by att antal gröna lungor i en by korrelerar med också graden av depression. Så det att vara i kontakt med naturen, det på en måte det gör något med människor. Det gör att vi är mer fysiskt aktiva, men det gör oss något med den psykiska hälsan vår. Så tror jag det är i hemmet vårt också, att vi har zoner för olika ting. Hvis vi blandar alla zonerna samman, så tror jag vi på sikt kommer till att havna i en sån lite sån, jag tror vi kommer att mangla den strukturen vi trenger för att føle att vi yter vårt bästa, och när vi inte føler att vi yter vårt bästa, så vill vi också betala med självkänsla. Så jag är upptatt av för exempel med att meditera är ett eget plats i huset, och det är inte alla som har disse olika tingene, men man kan kanske sätta sig ett vindu, kanske ha på någon öreklockor, alltså som man brukar till bara det. Så det är också ha någon artefakter kan man säga som man associerar med akkurat det man ska hålla på med, och några områden i huset där man gör akkurat det man ska göra där. Det tror jag är viktigt att tänka på, visst att hemmekontor blir en standard som man ska förhålla sig till. För det att det är för mycket grejer i ett hus. Du har stövsugaren stående där, du har den väggen som skulle malas, du har den uppvaskmaskinen som skulle tömmas. Den grund att de reiser på hytta, det är bara ett annat hus. Det är bara det att där tänker vi ikke att vi ska göra så inmari masse, med mindre vi börjar vedlikeholde det lika mycket som vi vedlikeholder hemma. Så är liksom vi har satt av ett sted till rekreation, och det också lage zoner i huset sitt tror jag kan vara ganska viktigt. Så det var det att spørsmål 3. Ja. Ja, det tror jag är viktigt, för att spørsmål är också hur mycket jobbar man egentligen löpa en dag? Med en sån kontordörra, men jag är alltid öppen. Du får det sociala som är väldigt viktigt för oss, men du får också mycket spill av tid, och jag tror också möteverksamhet är dramatiskt överdrivet i hela världen. Och jag tror vi håller möter, och det som är speciellt med möter är att hvis vi har satt av halvannan timme till ett möte, så varar ofta mötet halvannan timme. Selv om vi inte helt visste alla de saker som skulle upp, men hvis vi är färdiga på en halvtimme, så är det sjelden vi avslutar, vi bara brukar den tid vi har satt av. Så jag tror nog effektiviteten också där, så om vi inte bara ska tänka effektivitet, men att det är något viktigt att hämta där, och att man också blir mer självständig. Det tror jag också är ett väldigt gott poäng. Så och han Matt Mullenweg då, som jag har snackat om från WordPress, han har alltså 1100 anställda. Och han säger att när han har dessa öppna kontorlandskapen online, där folk spelar in och så vidare, så vill kommunikationen i hela bedriften vara så pass genomsiktig, och den enkelte vill finna ut och ta till sig den trenger, det spelas in där, så kommer det in en på en tråd som säger nog ja, detta är också viktigt i vår avdelning, det fungerar sån här, och så får man den informationen man trenger. Så han säger att när han är chef för 1100 anställda, så får han 5 mail i uka från de ansatte. Så och det är ganska oppsiktsvekkende. Altså fem mail. Veldig mange av oss bruker ekstremt mye tid på å svare på masse mail, I hvert fall hvis du sjef for 1100 stykker. Når kommunikasjonen såpass gjennomsiktig, så spares det masse tid, og den enkelte kanskje da også mer, som du sier, mer proaktivt på å finne den informasjonen den trenger, og ikke bare gå til, på nabokontoret og forstyrre naboen som holder på med det, og så videre. Det jo veldig sånn frustrerende. Du har telefonen din der som du skal sjekke Facebook hele tiden, og så har du kollegaen som kommer inn og spør om det hele tiden, og så spørsmålet hva man egentlig får gjort da kan jo være relevant og stille i hvert fall.
Yeah.
Vi snakket jo så mye om hjemmekontor som du hadde skrevet, eller å gjemme seg, eller å være hjemme, altså det. Og jeg tenker at det, så lenge vi har denne fabrikkmodellen, så vil vi kanskje gjemme oss, men etter hvert som vi kanskje aksepterer at vi har ulike preferanser på hva som gjør oss effektive og hvordan vi gir den beste outputen til den bedriften eller det stedet vi jobber til, så vil det kanskje være mer akseptabelt at man begynner å måle folk mer på rett og slett bidraget og ikke på tiden de eventuelt tilbringer. Og da vil det kanskje være, som jeg må liksom sånn, jeg kamuflerer trening inn i arbeidshverdagen, men det jeg mener det en vinn-vinn-situasjon. Ingen som taper noe på det, sånn sett, selv om det, noen ville si, ja, men du har ikke lov til å trene, hvorfor skal du som psykolog trene pasienter med depresjon? Da sier jeg, for det A-kurs i treningsledelse fra militæret 98. så jeg har kompetansen, men liksom, det er ikke derfor, det fordi at da får du et annet samvær med de samme menneskene, du ser hvordan de klarer å yte på en annen arena enn det du vant til i så. Så det å ha en litt større aksept da, for en litt annen arbeidshverdag, så man slipper å gjemme seg, og kanskje kan gjøre dette åpent, så at jeg, hvis jeg jogger fra 8 til 8:30, og er på alerten 8:45, så er jeg på, og da jobber jeg ekstremt effektivt fram til lunsj. Og så kanskje noen jobber best på kveldstid, og tar seg en time etter at barn har lagt seg, ikke sant? At ikke det overtar hele hverdagen, selvfølgelig, for noen er jo arbeidsnarkomane, og så må passe den veien, men så... Så jeg tenker at man må gå en runde på hva akseptabelt, og hva ser vi på som en sunn arbeidshverdag, og hvordan kan det kanskje forebygge helsa til folk som jobber, og forebygge utbrenthet eller sykemeldinger og så videre. Da snakkes vi bare, og så får jeg se på det lydfila i kveld eller noe, tenker jeg, så sender jeg det i løpet av noen dager.
Ja, men det kjempefint.
Mm.
Takk skal du ha.
Kjempefint, ok. Ha det bra.
Ja, ha det bra.
Det var det jeg hadde for denne gang. Tusen takk for følget. Takk til alle dere som har ratet podcasten i iTunes og på andre plattformer, og tusen hjertelig takk til dere som støtter prosjektet via Patreon. Hvis du vil høre mer om denne tematikken, psykisk helse, selvutvikling og menneskers indre liv, så finner du jo hundrevis av episoder her på podcasten. Det kan du høre både på Spotify eller på iTunes og så videre, eller der du pleier å høre på podcaster. Hvis du vil ha mer materiale fra webpsykologen og Sinnsyn, både videoer, lydbøker, eksklusive podcastepisoder med mer, så kan du tegne et abonnement på patreon.com/sinnsyn. Medlemskap på denne Patreon-kontoen, det for deg som finner verdi her på Sinnsyn og ønsker å gi din støtte. Og i hvilken omfang du ønsker å støtte prosjektet, det opp til deg. Som takk for støtten så får du tilgang til masse ekstra materiale og et abonnement på Sinnsyns mentale treningsstudio. Psykologi og selvutvikling handler om innsikt, men det handler også om å implementere innsikten i hverdagslivet. På Sinnsyns mentale helsestudio så ideen at psykisk helse det en egenskap som må vedlikeholdes og trenes opp, på samme måte som vi trener vår fysiske helse. Hvis du interessert i dette og vil ha flere tips til hvordan man trener mentale muskler, så kan det hende at patreon.com/sinnsyn stedet for deg. Jeg vil også nevne at jeg på Instagram og faktisk på TikTok, og hvorfor jeg på disse plattformene, det har jeg redegjort for i en tidligere episode som handlet om den hyperaktive sosiale mediehjernen og hvordan disse røske mediene egentlig fucker opp hele hodet ditt, men likevel så jeg også planta med et par føtter i disse raske sosiale mediene, hvor jeg legger ut små videoer som pinpointer noen av hovedpoengene i disse episodene her fra Sinnsyn. Så hvis du vil ha noen små shots av Sinnsyn, som jeg kaller det, så det fint hvis du følger meg på Instagram, eventuelt på TikTok. Og du får også dette her via Facebook. Men Facebook, det for pensjonister visst nok I vår tid. Så Facebook, det for de gamle. Mens de litt raskere sosiale mediene, det for de unge menneskene. Derfor så jeg også beveget meg over på de plattformene. Det var det for denne gang. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.